blaðsíða 97. Í stafsetningar sjónaukanum stendur: Halli hoppaði hæð sína af gleði. Pakkin lá á hillunni. Sigga frænka hafði komið meðan snemma í morgun. Halli hafði beðið spenntur eftir þessari stundu síðan á sunnudaginn. Amma kom labbandi með kaffikönnu í annarri hendi. Í skýi vinstramegin stendur: Merking orða getur breyst eftir því hvort skrifaður er einfaldur eða tvöfaldur samhljóði. Dæmi: dúkur, dúkkur. Vegur, veggur. Baka, bakka. Á borðinu er dúkur. Á borðinu eru dúkkur. Þú sérð að það skiptir öllu máli að vita hvort skrifa á 1K eða 2 í dæminu hér að ofan. Í skýi hægra megin stendur: Findu að minnstakosti 3 önnur orð sem breyta um merkingu eftir fjölda samhljóða og æfðu þig að búa til málsgreinar þar sem gæti orðið miskilningur ef orðið er ekki rétt skrifað.